I am grateful to be part of
the ministry. Ndidi ket kotum iban idrenyen kofred rainbow me sowo ye di wak thousand before kension sidut me kowo dudun to idrenyen song on dam before un bon to tombo fo ye di da kesit ket ke gospel oyomi ki awomi ki da yin wan anami nyen sowari dem nye bum bo fo kono yomi u kembo men si bob de kini inyen eden ne me Nsisi ngwa mbofo enyere ntinga enyenye nsonga ndaki ni idomo enyek dembori den mbofo. Nsisi ino mbofo ntwangda kiso idomo yukut. Nsisi ngwa mbofo ndiyo nyungdi mbera kpaneko eke Christ. Ndusugi boro mbofo eke nade miedi. Ifyong tetenyin ke heaven na mama onyung ekbekbe mbofo. Idronyen Otode ka kwa wa Jesus Christ nte bukuredi dong eke ngwade eno mbo mbori dem Yesu ifyo nye na de ibanga ndutu meri nyanga uto iko mi mfun abanga me mpo emi esi mbufu ene gere ifyo nte kwane iko ngwe Roman etngeto ke spirit ki de mesi edi ntense eno spirit nyin kenyi ni dindi to abasi akpa ini nketim dem fyo ke abasi ke nyong odiongo Ama anyunga kerebangami, eke di ni nduk dembong baptism, ki nende di iswa efet. Mbe miso indiero, ami man fionkte ke abasi mwado, den Jesus Christ edi andi nyanga. Man ne mmo kekpaneko, nyung ma mmo, edi nke negereke, nkop ima, ye nkerembangamo tutu senero, nke nyene do ufang, ndi nam ewo udok mmo. Sia mi baribat mesoneto eke du de ndi na motom kotu owo million iba nge kud enye ntem kpontbe mondi yomi nkud nyungbe mi kobasi koro enye ke akadade mesoneto edu sungu fogme mamfio ka basi ke nyong adion ami ke sanga sanga usun medion edara mi ke basi edia basi ma emedi emi edia kpani kokoro Nini didn't it to esie, then ye yum nini yeni dara ye insinsi in a messit. Utom you bong esie di nten yini pinyan eden sinsu wem. Kentara mi, kenye kenam dut me dara nonyin. Nto wem yinedi, ninyan sinsu wem yendi kavarantia in tabasi, ki demnin, nyon wambuefen con di tientre, enye ko borisong manyin yen obugidem, manoto de ekbedome mbori demnin. Enye manom, nkpo uto edi de ukeme, ndi mek eko de agency emi nyini kemede ndi da mek usung ada den sinsu ada de kan sinsu wem ndutume di nyanga ada abanga mi yafo ye gbokuru ndi to esie ndi abasi eko borowo ke mbori de mesie ke mbie de mesie ke nye ke borowo eren yangwan ke nye ke bot ndi abasi ama adi omo onyu odo omo eto enye ni nkori enwe tot enwe de isong enye ne ndi nenye no mo mewo ite mo ekpo no basi mo nde na adam ama so giboro no me wo obon adam ye eve eme ebo ndito nde ndut mero ma ka iso ami medio on ke kpo kuro nyin iban ni minye na sanga sanga utom nde ndito iban nye no nyin e disa no keme ni na utom esie enye ne nkori e disa no utom enye no de iban edi ndi man nyumbong ndito Idwutum akpondakan edisan utum emi. Atata nworo nda edisan utum iban enyene edi ndinam. Edi ndidiana kedi ebe mmo. Kendi bob ubono uwe ke edi dade kensinsi. Me fionte ke idige kukuro uwo. Idige kukuro ndito iban nyin. Ebo kanga edidion ndoye ndito. Edi me fionte. Ke mi ni kpukpuru mbufu eye bo edi idion eke ngwongode eno mbo nbori dem. Mbufu enyene ndi kaiso ke nzongo ndaye ke Christ. Ya yo yodro nye ntutu akpatro man ekpe bon sinsi uwem. Ke tmde se ke nyen sinsi. Ye kut ke edi idion emi anana de idagami edi idi ekpiri mkpo ke yu iso. Ndi ando idige nko wo dodo ndo ke nye keme ndi ibere abasi ndi nam ubono wo ye me ofandi ye mbogo yedon we kori eyong kpukpuru nti na oyu keme ke spirit mbufo ndi bob obi ubo obong odore nyen ke mbufo ni na utomesie obong odore eteo amen nkeme ke ndi frefi sese ngwere nyen fo ke ka isru ubo me ndi na enye mi ndi enyen mi ke sese ufo fo kpukpuru ni obong ama mbufo anya dion idoro nyen yen ndu tugo mbufo enyi di freke fi koro enye ofiog de ubok obiag ye mfanafo bukureni akana anam akana akana di wari ma esie ke di ndi dong edi ma ye ne sie Jesus Christ ndi fag nyin sio ke di onpo ndi di andi nya ye nda usun ke ngwe yon john nyini ko beto koro aba sia ka mama ederi bontem enye no ikpon ikpon ye ne sie otodo kpukuru nyin ana ikpon ikpon aye ne sie otode kpukpuru edin me Jesus ndidi eyen erong owa owuri me sie no etesie ya kana kana ma nyen ne den no nyin Isaiah ting abang aden do to sie nten enye ma yo idwes it ye mfron nyin amen amen no nyunan ken nam do nyin enwe ibe enye ken tak iryong pon nyin ndien ikpa ekemi adenye enam nyini bo obon ki demesi etinete ama basi mambo kpukuru ndoto mana mmo eko ubo edie ke mmo eka badesi Jesus enye ma anwak udung kpa anyungo nam kpukuru ubono uwe eke mendi set ke mkpa enye ma anon nyin enon sinsi uwem Jesus ama ada idion kpon nyin edori ki demesi e Abo fene nyu okpa afang nyene si oku bi mikpe. Nyin imeke mendi wut unyi menyin ke Jesus edi andi nyanga. Kendi nyene mbori idem ke enye. Kendi wongare mpon edi onkpo nyung bo edi nam. Nung bo edi nam o nyanga ana adenti nyene mbe miso. Ike mendi da kiso abasi. Mendi dame emi edi uud mpo en wongare min nyini wongare. Mo wong nsuki bot. Yedi mbere siye edi mpo adi ande nyene abasi. Anyu anam di idro nyen nyin oko bodudu idro nyen yen song anda nyin ke Jesus Christ eyemen song edem odudu ndi yo memfuna emi asang ade yuwe mi song ekpri akpra wa joli akedi de branch president ken koko fo abasi ke obiodo ya nwana esie magrita ekedi ked kemme ibaribad ufo ekenamde Eri nam eri dana ke tempo ke ntre nyini ma edo mo ndi tin e contience ntem mo ke re sangade ka tempo ki nero tempo le ke kpere de mo akane ke die ke bon aires ke argentina ton ke mistola simdo e ke di sanga ke da de awe de bi ti aba ndien mo ke na mi sangaro yen prindi tom mo iba e ke di ki ni atambun bit edi ya kposon wa edem moye mai sim temple enyu e bwana ke di na me di dana nto fo di da de ken sinsi ku nyong isanga isanga do mprin di tombo e ba me do enyu e bo mo pa ma e ma e bung di toro ku sun wo enyu e nyong fo yi pe po bo ma me ko mfo ki po yi po e di kem pa edem moye me ko nko yi don si ye mem ke ba ngpo ntbero mo etingete e media nyi yendi tonyin ku fora basi nden nyi ni media on ke ye fya nyi ne mo ke e yu so ken sinsi if you are me an on nyi ne me mi don asit si nyi ne den di na me di ndi ka iso nso on da ye wo ho ikinam de ke tempo nden e kemi ni nyi ni ye fya iso wo ye mo i kemi di den di na mbori dem yi do ren nyi ne tie nte ke wo mbori dem mi ke paraguay i kemi di den di na ke kwane ko nyun ko bodudu nto me ikon son onda emi aminsi kobde ofro free ni nto edi wangbufo ke emenim ima basi ke akpaniko enyungu enyime idurenyenko enwenyen idurenyenko ke yebo edi donge siye aminye ting nombufo mba angpo inang esi ngwamde emi akam edi kod nwera basi nko bitem yedi na wotom akam adi ndi nyene neme yete nyin ke enyong kini ibongde akam nyini wot mbori idem nyin kenye ye dudu esie ndi dion nyin kenwe alama nyini korete boredem ya basike fru se anamde denye ye dafi usun keti kine sowada na kono yo na ye enye manoto denye gbe ka gbe mfi ke edafo kine edemede ya resit fo yo ye koma no basi deni de ka anamde ntem enye ye debede fi ke yonke patrusen if yo ye en yon abanga den lutum etenyin ke enyon anwam nyin di fyok senyin idide ye si idide obon o wote don ore me iko abasi koro enye eye would fi uem sinsi nde enye ye di eye mi etin de iko nten se abanga mi akwa odon odun te bukuri ibane pe dion edion di ko abasi nte nyin it mi fyok de yung idade mekwane ko oto den were basi sin kerina nyini yenyene odudu ndinam udwage siye ndi bonga kam ye ndi kod iko abasi kbukuru sen oko koro odudu yu ufane di sana spirite sin kuwem nyin obonga doko te die kefo made mi ni mewo mi mbori idame sanga de ye nchuk ibut enye ngwa mnyin ndi duwe di sana uwem ye ndi kabaresit ke doctrine and covenant eno nyini temete u yireke ewo emi afoka namde ni mbed mi kpukpuri ni ndi na fo yebo anyanya eti mkpo nso onda nyin ke edu eke gospel edc di namde mbori dem ye idore nyin Jesus ke Jesus Christ akori nyini minye na edi wak ife ndi namuto mobong edo kpukpuru ndi to iban eyom enyunga enwa mbuene ye mbonu na ketu mmo mmodo mbon onana mkpo eke spirit ye eke sin mmodo efyaga edo onyin ndi ngwam akpamkpa nyin nyini mekeme ndi na mi ke ndi donore kpupuru mbono mi eke kpade ye ndi na mutom tempo no mmo edo onyin ete ida gospel ika ibu iki bana ye mbono efen de na edi wa ku songodo nti kpinam de ami mefyong te etenyin ke nyonga mama kpupuru nyin oyo oyo ami mefyong te iban nyin iminye ne sanga sang utum ditum kendu tumi dara sa bon oyom de oto kpukpuru nyin edi atawu kemen nyin ndien oyo yom kpukpuru nyin kutum dibo ndibo wabi ubon uwa ndi faga diakpaneko ami medyong ami kenyin Jesus Christ amen.